Američana, Ira, anebo domov Středoevropana je zcela odlišný. Máme rádi umění a máme rádi tradici, je to hodně jiný. Máme rádi knihy, máme hodně knih. Piano máme několik pián. I v Čechách, i v Americe máme piano. Máme dva syny. Syn Karel je lékař, ten pokračoval v té rodinné tradici a vystudoval na Harvardu a trénoval v těch nejlepších amerických nemocnicích a je dneska velice známým kardiologem v Americe a úspěšným, takže máme radost. Jeho manželka je lékařka, endokrinoložka, která se vystudovala na lékařské fakultě Johna Hopkinse v Baltimoreu, vynikající internistka a je polského původu, ale rozen v Americe, takže naši vnuci umějí dokonale česky číst a psát, ale umějí taky dokonale polsky, kromě španělštiny a angličtiny samozřejmě. A oni taky doma mluví slovanským esperantem, což je, on mluví česky, ona mluví polsky, ale dorozumějí se. Ty vnuci umějí dokonale česky a jezdí sem pravidelně, mají to tady velice rádi. A to je poměrně výjimka, že většina dětí těch našich kolegů a přátel z pravidla česky už neumí. Máme dva vnuky, jsou to dvojčata, máme Karla IV. A Magdalénu a jsou to jednak vynikající sportovci, páč on hraje tenis závodně a taky hrál kopano, teda český soccer, že jo, se stal, páč už toho měl moc a ona zase jezdí na koni, parkour velice dobře, soutěží v Americe. Oba dva hrajou v mládežnické filharmonii státu New Jersey, ona tam na housle hraje a on hraje na lesní roh. Jsou hudebně nadaní oba dva. A taky chodí rádi na výstavy obrazů a no, znají český umění dost dobře. Takže tím se liší, já myslím, ta domácnost toho středoevropana od té domácnosti americké. A taky ty středoevropané mají většinou ty domy trochu menší, než ti naši rodilí Američané. No. No a mladší syn, ten se v Americe narodil, ten nějak mutoval, poněvadž o tu biologii medicínu zájem neměl. Ten studoval politologii a historii, zajímal se hlavně o emigraci a exil za druhé světové války, tu emigraci londýnskou a vývojem jejich politiky k tomu odsunu Němců, no a pak se zabýval exilem postkomunistickým, jak po roce 48, po roce 68. Ten žije v Praze, učí na Karlově univerzitě a na Angloamerické univerzitě. Manželka má ráda umění, měla strašně ráda obrazy, to jsme jezdili po celém světě, po nejrůznějších výstavách a tak dále. Máme rádi klasické české malířství, to nás velice zajímá, známe všechny ty malíře do detailů. A začínají být i trochu známé ve světě, i když se dost divím, proč třeba v Americe na pořádné výstavě toho klasického českého umění, jak se mě nikdy na ně nerazil, zatímco v obrazy jiných malířů, kteří taky třeba Československem někdy prošli jako kokoška, to jsem na mnoha místech měl příležitost zaznamenat a navštívit. Dokonce v Camp Davidu mají kokošku v obraz Prahy pověšený, ale nějaké ty ostatní české malíře, ať ty opravdu je klasické a tak dále, jich velice málo. To známo jako moc není v Americe, což je podle mého názoru škoda, poněvadž ta škola česká je, aspoň nám se velice líbí. Ta hudba česká je známá víc, fakt je ten, že dneska na rozhlasové stanici klasické hudby v New Yorku se hraje pořád česká hudba. To ovšem je zásadní změna, poněvadž do toho roku 90 málo kdy byl slyšet Dvořák a málo kdy. Dneska Češi tam pracují, Mr. Jelinek, takže se hraje ta česká hudba stále. Ale to je známější samozřejmě v Americe, ale výtvarné umění moc ne. Pokud si to mohu někdy dovolit, tak samozřejmě jsme si vždycky české obrazy rádi kupovali. Manželka potom má ráda hudbu. Já mám si taky rád hudbu, ale tak tomu nerozumím tak dobře, jako ona umí rád dobře na piano a taky hlavně tu hudbu zná dobře. Až na to 11. září jsme každý měsíc chodili dvakrát do New Yorku, do opery metropolitní a na New Yorkskou filharmonii. Takže všechny velké světové zpěváky jsme mnohokrát slyšeli, všechny dirigenty světové jsme mnohokrát slyšeli. Teď chodíme zase hodně v Praze, kde máme několik známých mezi významnými dirigenty českými a chodíme jak na operu, tak chodíme i na koncerty České filharmonie nebo Filharmonického orchestru Českého rozhlasu a nebo i na FOK jsme byli nedávno. Co se týče života společenského, no tak my jsme společenský život moc nevedli, protože jsme měli moc práce. Život spíš kolem těch organizací profesionálních a v tom jsem byl poměrně aktivní v něčemu, čemu se říká Pluto Club. To je taková organizace akademických patologů v Americe, která byla založena v roce 1955. A počet jejich členů je omezen na 50 a členy se mohou stát pouze lidé do věku 45 a v 50 letech se automaticky stávají emerity. To ovšem je společnost, bych to řekl, velice nobl. Je těžké se do ní dostat a jednou za rok se schází někde na nějakém krásném místě. To někde na ostrovech, taky jednou jsme měli v roce 94 schůzku v Praze, kterou jsem organizoval já. No a tam každý z těch členů přednáší o tom výzkumu a to jsou ty nejlepší meetingy jako v tom oboru, v té experimentální medicíně, co znám. Tak v tom jsem byl velice aktivní dlouhá léta, třikrát jsem to vedl. Členové byli, tak Čech tam byl jenom jeden, ten byl z té emigrace roku 48, kromě mě. No členové byli nejrůznější Američané, taky tam byl jeden Japonec, teda Američan, ale národností Japonec. Byli celých Spojených států, protože pro toho člena musí hlasovat 51% těch členů. A je to takový ostrý hlasování, takže člověk musí být viděn, že umí kráčet na vodě a musí to být zdokumentováno v stereoskopickém obrázku, poněvadž jinak. Zvlášť některé skupiny těch členů nenajdou na nikomu nic dobrýho, jelikož je to tajné hlasování. Odcházejí, když se dvakrát nepřijde na schůzi, tak se člověk automaticky stane emeritus, co může jezdit na ty schůze a přednášet a nemůže navrhovat žádné členy. Ta společnost produkuje přednosty v oddělení v celé Americe. Těžko se stát přednostou na špičkový univerzitě, pokud člověk není členem tohoto klubu. To je takzvaný All Boys Network, jak se to říká v Americe. Musí vás navrhnout dva členové a ty ostatní vás musí odhlasovat. A jako jsou vynikající věci, kteří se tam snažili dostat xkrát a nikdy se tam nedostali. Taky se tam posuzuje nejenom odborné kvality, ale taky vlastnosti charakterové. Či podrazníci nejsou vítáni. No tak ta společnost byla založena v roce 1955, kdy řada mladých vynikajících vědců v tom oboru byli unaveni, že tomu vládli takový ty geheimrátové a založili si tu společnost. A ta tomu vládne dnes, čili to vlastně mládí vpřed to bylo. No v současné době těch aktivních členů má ta společnost jenom 37. Poněvadž v celé Americe nenašli těch, aby jich tam bylo 50. Poněvadž oni nejsou ochotní snižovat tu laťku, přes kterou se tam lidé mohou dostat. Takže tam jsem samozřejmě dneska už jenom ten emeritus, ten dědeček, že? Ale ta setkání jsou velice, velice hezká. Potom jsem byl odveden do společnosti vědy a umění v Americe. Dostal jsem se k tomu zcela náhodou, neboť můj syn, historik, psal nějakou knihu a potřeboval přístup k nějakým archivním materiálům, které byly zavřeny. No a bylo mu označeno, že pokud by tatínek byl ochoten něco dělat pro společnost, takže třeba by se k těm archivním materiálům dostal. No a manželka moje rozhodla, že když to teda Franta potřebuje, takže já musím se dát k dispozici. K dispozici té společnosti. Pak jsem byl taky předsedou několik let a co se podařilo mně osobně, bylo to, že jsem rozšířil tu spolupráci té společnosti s českými univerzitami a hlavně s Akademií věd České republiky a taky s Akademií věd Slovenské republiky. A že v době, kdy jsem organizoval ty kongresy, tak vedoucí čeští vědecí pracovníci a slovenští tam prezentovali a zúčastnili se těch konferencí, což jsem považoval za velice důležité a hlavně jsme propagovali taky tu českou vědu v Americe. To byla společnost, která byla založena v Americe. Cílem v době studené války bylo propagovat československou vědu a kulturu a dávala možnost těm Čechoslovákům se scházet a přednášet a informovat se o tom, co vzájemně dělali. Společnost pro vědy a umění byla založena profesorem Hlavatým, matematikem a René Velkem, jazykospisem, jako reakce na politické organizace československých exulantů po roce 1948, kdy tam byl ten boj na život a na smrt mezi různými politickými stranami a tak dále, tak ti vědci se rozhodli si založit společnost, která je apolitická a která se věnuje vědě a kultuře. Aby se to vyvíjelo postupně, z začátku z toho chtěli dělat určitou akademii věd, což jaksi bylo naivní, zvlášť v té době před tím rokem 68, kdy těch akademiků bylo v té emigraci velice málo. Ta masová emigrace těch vědců ta nastala až po tom roce 68, v té druhé vlně, do které jsme patřili taky my. Ta společnost pořádá každý rok kongres. Jedno je ten kongres v Americe, pak vždycky každé dva roky je ten kongres v Evropě, zpravidla v Československu od roku 90 a má pobočky kolem světa, i když má problém v současné době. Počet členů stále klesá, v současné době je poměrně malý, poněvadž mladou generaci to nezajímá. Takže těch mladých lidí je tam velice málo, ale za to jsou věrní ty členové, takový ty 48-tníci. Ty tvoří ten základ té společnosti. Já tam patřím mezi ty mladší, no. Jsem ve vysoce penzijním věku, tak to mluví samo za sebe. Ve Spojených státech jsme založili společnost, která se jmenuje Comenius Academy Club. To je společnost trochu jiného charakteru. Je to společnost, která sdružuje vědce, umělce nebo i lidi z biznesu, nebo i politiky. Má omezený počet členů. Jsou to lidé, kteří byli úspěšní v tom, co dělali. Jsou všichni československého původu, že jo? Většina z nich je z Ameriky, někteří z západní Evropy a celá řada je z Čech. Přední čeští vědci nebo i umělci, taky mám jedno senátora, který je členem a je kongres jednou vždycky ve Spojených státech v Národní budově v New Yorku a potom vždycky v Československu. Je poměrně úzké téma na každém tom sjezdu. Například humanisté zabývali historii československého intelektuálního exilu v Americe a taky určitým impactem a přínosů Václava Havla v Americe jako na literaturu. V přírodovědecké sekci se řešily otázky ženských zhoubných nádorů, hlavně rakoviny děložního čípku a rakoviny prsu, kde odborníci z Ameriky, ze západní Evropy a z České republiky se bavili o tom, jak se to dělá v jednotlivých zemích, tak určité rozdíly nalezeny byly. K našemu velkému překvapení jsme zjistili, že třeba České republice se nepoužívá screening na papiloma viry na ten děložní čípek, což nad tím se divíme, poněvadž ve světě se přestává dělat ta cytologie, ten screening, a nahrazuje se to screeningem pro ten HPV 16 a 18. Je to citlivější, přesnější a lepší, tady se to nedělá z důvodu mě neznámých, ale jiná země, jiný mrav, ale výskyt invazivní rakoviny děložního čípku je v České republice dvakrát vyšší než v Anglii nebo v západní Evropě, i když ten screening tady je mnohem častější než v těch západních zemích. A takže svým způsobem to funguje trošku jako think tank, vždycky taky se tam zabýváme otázkou metodologie hodnocení a financování vědy. V humanistické sekci o impaktu reformace na společnost a na vzdělávání, a pak se taky bude mluvit o impaktu chemie na moderní společnost. Ve Spojených státech byla to spousta práce, která vyžadovala několik věcí. První bylo sehnat si na to peníze a potom bylo to udělat. No tak samozřejmě jsme to nedělali sami, dělali jsme to ve spolupráci s kolegy jinými a taky jsme to dělali ve spolupráci se studenty. V tou naší laboratoří prošlo spousta studentů, kteří tam si dělali doktoráty. Když řekněme, budeme mluvit o té virologii, kterou jsme dělali, no tak tou laboratoří prošlo mnoho a mnoho buď to studentů, anebo fellows, kteří byli nejrůznějších národností. Primárně to byli Američané, byli tam Němci, byli tam Švédové, byli tam Dánové, byli tam Korejci, byli tam Číňané, byla tam i Ruska, ale nikdy tam nebyl žádný Čech. Poněvadž bylo několik možností, kdy se Češi o to zajímali, dneska už jsou i poměrně významní pracovníci, ale to nikdy nebylo dovoleno. Československým režimem nikdy nebylo dovoleno, aby někdo přišel třeba dělat do naší laboratoře. To nepřicházelo v úvahu. A zase, aby někdo šel dělat takzvaně někoho jiného, já to platil, tak to jsem zase já nebyl ochoten dělat. Takže jako bohužel Čech tam nikdy nebyl. Měli jsme samozřejmě Čechy v tom tréninku klinickém později, ale to už zase bylo po pádu, kteří přišli do Ameriky, pracovali tam dlouhodobě. Například začalo to AIDS. My jsme byli jednou z těch prvních laboratoří, co měla tu metodiku na to, tak jsme věděli, že v Praze byla takzvaná sérová banka Světové zdravotnické organizace, kterou založil můj otec někdy koncem 50. let, v které byla séra nashromážděná za celá ta léta z Afriky. No a já jsem tedy nabídnul formálně vyslanectví a taky československým úvodům, že bychom za séra vyšetřili, protože se nevědělo, odkud ta AIDS vlastně přichází. A to samozřejmě taky nebylo dovoleno, ale pak to poskytli k dispozici západním Němcům, kteří to teda vyšetřili. To tak hold bylo, no, byli jsme na indexu. A tak se Československo dík moudrosti komunistických vůdců připravilo o mnoho důležitých, významných třeba i objevů. V Americe nás bylo moc, z toho mého ročníku to byly desítky a desítky lidí, kteří emigrovali do Severní Ameriky. Stýkali jsme se s těmi, s kterými jsme se stýkali předtím, než jsme odešli. Ty vazby byly silné a bylo tam mnoho těch, kteří měli svazky s bezpečnostními svazky. A pokud jsme měli příbuzné doma, tak bylo lépe se jim vyhýbat. Samozřejmě tak bylo nás celá řada, kteří jsme se dobře znali a s těmi jsme se vždycky stýkali, ať to byli přátelé z lékařské fakulty, anebo ať to byli lidé z ústavu profesora Šorma nebo profesora Haška, potom v Americe, tak s těma se stýkáme dodnes, ať už třeba v Praze, nebo zase v Americe. Mezi těmi nejbližšími přáteli mými byl třeba doktor Petr Půl Krábek a jeho žena, kteří žijí dneska v New Yorku. Byli jsme z jednoho ústavu profesor Stanislav Chládek, který je dneska cestovatelem, že jo, tak jsme byli přátelé v Praze, jsme byli přátelé v Americe, ten apropo měl výstavu v Národním domě v New Yorku. A takových přátel bylo mnoho, no. Pak tam samozřejmě byly desítky, kterým jsme se vyhýbali a tak se my vyhýbáme do dneska taky. Češi se moc nestýkají v Americe. Český národní život je trošičku někde v té Nebrasce nebo v té Iově, ale to jsou potomci těch farmářů, kteří tam rádi poslouchají pro Ronu Věstu, ale na rozdíl od Slováků, kteří spolu drží dost, Češi jsou individualisti. Před lety několika jsem byl dotázán nějakým časopisem z divadla Husa na provázku, kde je České moře. No, já jsem České moře nikde ve světě nenašel. Našel jsem pouze louže, kaluže. A ty kaluže jsou velice mělké a hlavně velice brzo vyschnou. Poněvadž je třeba si uvědomit, že Češi jsou neobyčejně úspěšní. Jsou úspěšní ve sportu. Jsou úspěšní ve vědě. Jsou úspěšní v umění. Ale nemají tendenci se sdružovat, hlavně nemají tendenci si vzájemně pomáhat a hlavně velice rychle zapomínají česky, ještě než se anglicky naučili, už řada z nich česky neumí dost dobře. Mluví lámaně a toho, bohužel, tato vlastnost je nám společná. To Slováci spolu drží mnohem víc. A ti se stýkají, každý rok mají v New Jersey ty slovenské národní dny, na které vždy přijede prezident. To je poměrně velký rozdíl. Jsou slovenské kostely, kde se ty Slováci sjíždějí zdaleka široka a často tam dojíždění páni biskupové nebo arcibiskupové slovenští, kdežto mezi Čechy je poměrně zítká. Pokud toto se děje, tak je to něco kolem vyslanectví, něco kolem generálního konzulátu v New Yorku, ale zdaleka ta široká účast tam není. Jedinou věc, kterou jsem v životě dělal, abych tak řekl, na povel, byl ten první výzkum, zdali ty DNA víry kódují pro tu transferovou ribonukleovou kyselinu. A to se ukázalo, že byla hypotéza chybná, i když ta práce byla důležitá, byla velice citovaná, tak začínala s chybným premisem. Jinak, co jsem dělal, jsem si vždycky dělal to, co jsem chtěl já. Samozřejmě to je ovšem ta ohromná výhoda toho amerického systému, že ta nezávislost začíná poměrně ve velice mladém věku. Pokud člověk na to má, tak si to může dirigovat ten svůj život sám. Ale musí, samozřejmě musí něco vykazovat. A to je obrovská výhoda. A to je základní rozdíl proti tomu, jak je to v té střední Evropě, kde to rozhoduje ten šéf, ten profesor. To řídí všechno. Ředitel vše ředí. Tak to v Americe tak není.